galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa bisha diseembar ee sanadka 2023 waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maamul cusub oo loo magacaabay bardaale.
mas-uuliyiintu bardaale may ku mid ah taa degmooyinka ka hor kubay marka iniana liing magaca oo mayd araaga jobi oo meedgaare liensaada la soo tibi daal maamulki isna ay waa laisa qabsiiyo onajoy siyaasada oo isku intooysaan bujiyay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka muraha maraykanka oo ka hadlaya madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo xasaarad raadinaya.
wuxuu arkay inay nimankan beereynayaan dacwada, marka wuxuu go-aansaday inuu kiiska qaado oo geeyo maxkamadda sare, maadaama uuna huri doonin maxkamadda sare kiiskan ay bal fasirto. xasaarad intee leeg ayuu haystaa madaxweyne Trump? wixii jeeladan markay dhaceen madaxweyne ayuu ahay, laakiin madaxweyne Trump intee xasaaradiisu ay la-eg tahay?
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayna ambarka, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay goobjoog ka ahaayeen dilka 241 falastiiniyiin ah oo ka dhashay weerarada Israa'iil, taasoo tirada guud ee dhimashada 17 Oktoobar ka dhigaysa ilaa 120,000 oo qof oo u dhashay Falastiin. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Xamaas, in ka badan 280 qof ayaa ku dhaawacmay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. ciidanka Israa'iil ayaa duqeymo cusub ku qaaday marinka Gaza, waxayna sheegeen inay xoojinayaan weeraradooda si ay u ciribtiraan Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay duqeeyeen in ka badan 100 bartilmaameed shalay oo Isniin ahayd, gaar ahaan magaalooyinka Jabaaliya iyo Khan Yunis. magaalada Rafax oo ku taalla xadka Masar ayaa la beegsaday, inkastoo ciidamada Israa'iil ay ku tilmaameen meel nabdoon. 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo barakacyaal ah ayaa buuxdhaafiyey xeryo ku meel gaar oo ku yaalla Rafax. ciidamada Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa in ay xireen in ka badan 50 qof oo Falastiiniyiin ah xilliyadii habeenkii oo ay howlgallo ka wadeen Daanta Galbeed. kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in ilaa 50,000 oo qof lagu xiray halkaasi 17 bishii Oktoobar. ciidamada cirka Israa'iil ayaa duqeyn ku diray sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Iiraan, kaasoo ku sugnaa magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, sida ay baahisay warbaahinta dalka Iiraan. jeneraal Ridha Musawi ayaa waqti dheer la taliye u ahaa ciidamada ilaalada kacaanka ee sida militariga u tababaran ee ku sugan Suuriya. weerarkan ayaa kusoo beegmay xilli ay sare u kacday xisadda ka taagan xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil, halkaasi oo ay rasaasi isku weydaarsadeen kooxaha Xisbullah ee gacansaarka la leh Iiraan iyo ciidamada Israa'iil. waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka ka socda Gaza inuu kusii faafo gobolkaasi oo dhan. Israa'iil ayaa sidoo kale isla bishan waxay weeraro cirka ah ku dishay 2 jeneraal oo kale oo iyaguna ku sugnaa Suuriya. ciidamada militariga Israa'iil iyo warbaahinta Suuriya midna kama hadlin weerarkan. ciidamada Mareykanka ayaa iyaguna weeraro ku qaaday kooxo maleeshiyaad ah oo ay Iiraan taageerto, kuwaasi oo ku sugan gudaha dalka Ciraaq. tallaabadan ayaa Mareykanku uga falcelinayay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo geystay khasaaro ay ka mid yihiin dhaawac soo gaaray dadka ilaa 3 ka mid a shaqaalaha ciidamada Mareykanka. xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarada lala bartilmaameedsaday ilaa iyo 3 goobood oo ay isticmaalaan kooxda Kataa'ibu Xisbullah iyo kooxaha kale ee gacansaarka la leh. afayeen u hadlay golaha amaanka qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Kataib Xisbullah ay qayb ka tahay dalad ballaaran oo ay ku jiraan maleeshiyadka taageerada ka hela Iran. Mareykanka iyo ciidamada isbaxaysiga ee ku sugan gobolka ayaa halkaasi u jooga howlgal ka dhan ah kooxda Daesh ee ka dagaalanta Iraq iyo Suuriya. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Kadibisanagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ciidamada Mareykanka ayaa isniintii shalay weeraro ku bartilmaameedsaday maleeshiyada ay Iran taageerto oo ku sugan dalka Iraq, taasoo jawaab u ahayd weerar ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Dhanka kale, diyaarada Israa'iil ayaa Suuriya ku dilay jeneraal sare oo Iran u dhashay. Warbixintan oo ay qortay VOA waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Duqeymaha Mareykanka ayaa lagu bartilmaameedsaday 3 goobood oo isticmaalayeen Kataib Xisbullah iyo kooxaha xiriir kale leh, sida uu bayaan ku sheegay xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin. Waxa uu yidhi weeraradani waxa ay jawaab u yihiin weeraro isdaba joog oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka Ciraaq iyo Siriya oo ay geysteen maleeshiyadka ay taageerto Iran, oo ay ku jiraan weerar ay geysteen kooxda xilfada la'ah Iran ee Kataib Xisbullah iyo kooxo kale oo xiriir leh, kuwaas oo weeraray horaantii maanta saldhigga ciidamada cirka Erbil. Weeraradaas oo ujeedkoodu yahay in lagu yareeyo hoosna loogu dhigo awoodaha kooxaha milishiyadka tabacsan Iran ee sida tooska mas-uulka uga ah weeraradaasi. Afhayeenka Golaha Ammaanka Qaranka Mareykanka Adrian Watson ayaa sheegtay in Kataib Xisbullah oo qayb ka ah dalad ay taageerto Iran ay sheegatay weerarkii isniintii, iyadoo weerarkaasi uu ku dhaawacmay mid ka mid ah askarta ciidamada Mareykanka. Dowladda Ciraaq ayaa kasoo horjeestay duqeymaha Mareykanka iyadoo ku tilmaantay falcadownimo iyo in ay xadgudub ku tahay madax banaanida Ciraaq. Dhinaca kale, duqeymo cirka ah oo ay ciidanka Israa'iil ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada Dimashq ee xarunta dalka Siriya ayaa la sheegay in lagu dilay jeneraal sare oo u dhashay dalka Iran, sida ay u baahisay warbaahinta dowladda Iran. Dilka Razi Muzavi, oo muddo dheer la taliyo ahaa ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee Siriya, ayaa ku soo beegmay xilli ay sii xoogeysanayaan iskahorimaadyada ka socda xadka Lubnaan iyo Israa'iil ee u dhexeeya Xisbullah iyo Israa'iil, iyadoo gobolka laga cabsi qabo in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu sidoo kale gobolka u soo jiido dagaal ay ku lug leeyihiin kooxaha ay Iran taageerto. Duqeymaha Israa'iil ayaa sidoo kale horaantii bishan 2 jeneraal ku dilay dalka Siriya. Israa'iil ayaa duqeymaha ka geysatay xaafadda Sayida Zeynab oo ku taala meel u dhow goob ay ku cibaadeystaan dadka Shiicada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA iyo kormeerayaasha dagaalka ee fadhigoodu yahay Britain. IRNA waxa ay Muzavi ku tilmaamtay inuu saaxiib dhow la ahaa jeneraal Qasim Suleymani, oo ah madaxii ciidamada Qudus ee Iran lagu dilay weerar ay diyuuradaha aan duliyaha la socon Mareykanku ka fuliyeen bishii Januari sanadkii 2020 dalka Ciraaq. Milatariga Israa'iil iyo warbaahinta dowladda Siriya midkoodna si degdeg ah ugama hadlin weerarkaasi ka dhacay dalka Siriya.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaas inala socodsiinay. Ka kala socodsiinay waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Xarun caafimaad oo cusub oo nooca gurguur ah ayaa bixinaysa adeegyada caafimaad ee aadka loogu baahan yahay, iyada oo u fidinaysa bulshada ku nool waqooyiga bari ee dalka Suuriya. Xaruntan ayaa sidoo kale kor u qaadaysa wacyigelinta la xidhiidha arrimaha caafimaadka ee haweenka ku nool goobaha dagaaladu aafeeyeen. Wariyaha V O A da Jiro Mitani ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Derik ee Suuriya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
Marka adeegan caafimaadi uu yimaado tuulooyinka yaryar ee ku yaala waqooyiga bari ee Siriya, waxaa xaruntu ay noqotaa markiiba mid aad u mashquulsan. Mashruucan oo ay bilaabeen haween ka soo jeeda deegaanka ayay ugu tala galeen in wax lagu baro si ay faham uga qaataan xanuunada haweenka ku dhaca. Khabaat Juudi oo ka tirsan hay'adda The Woman Endowment ayaa sheegtay:
amaspaasiyaada ciyaadeedkeen bkhayr islaamad sarmadatee ujimcaa gundaad garahee uu arikaariye deemaaw abdikhaadin wan master.
Xaruntan gurguurtaa waxay leedahay 3 shaqaale ah oo isugu jira dhakhtar, kalkaaliso caafimaad iyo darewal. Xaruntani waxay muhiim u tahay haweenka sababtoo ah adeegyada aan bixinno oo badankoodu khuseeya arrimaha caafimaadka ee haweenka. Dalkan oo kaabayaashiisa dhaqaale ay ku burbureen dagaalada socda muddada 10 sannadood ah, ayaa adeegyada noocan ahi waxay yihiin kuwo muhiim u ah dadka ku nool meelaha baadiyaha ah. Tasriixa Baacho oo ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegtay:
کاری جنارت که هن خوشی جنی خاصتاً تایبت هن خوشی جنیره.
وانوگم هد علین این حرونتن عفمت و اینایی مادن. سیدو کل وحی بقدان طولوین که کل. وحن رجین این اینای ادیگ فدیان سبب تو آه. وحن آد وقفق نهی مقالوین که. من هل نو جدید آن کو آد نو جوابها عفمت که. داد که حلقن کنن علی واسبال. مرک قار کودنا. مبقى أودي كران إن أي داوين كإسكبي حيان أي تري سيدا لغا سوحيك تي قارا مدى مدوبي إن كبادن لباد دبعشن مليان أوقف أو براك عيال أه أيا كنول وقويغا بري أي سيريا روكتن عافيماد أيا غوباهن كوريغي سي مدل لباد بلود أه وحينا إلا ها تن إيجين إلا كن هوين أه شقالها عافيمادك إيا ددك ديغانك أيا ها تن أو أولولين أيا إن لباديو adeegyada caafimaad ee gurguura si loo daboolo baahida caafimaad
warbixintii wariya VOA da jiro metani waxa ila socodsiinaya Ismaaciil Hussein farjiga ka kala socodsiin waa laanta Soomaaliga VOA mas'uuliyiinta maamulka gobolka Koonfur Galbeed ayaa baabul cusub oo magacaabay degmada Bardaale ee gobolka Bay kadib khilaafaadyo hareeray maamulkii hore faafintan waxa bay dhabay noo soo diray Muxtar Maxamed Atosh
kadib laba maalin ka hor wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed oo ay kala fasaxday golaha deegaanka degmada Bardaale khilaaf hareeray maamulka degmadaasi ayaa maanta wasaaraddu waxay magacaawday maamul cusub oo ku meel gaar ah waxana gudoomiyaha cusub ee degmada Bardaale loo magacaabay Cali Wardheere Dooyo oo horey u soo noqday gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere oo aan khadka telefoonka degmada Bardaale kula xiriiray ayaa muujiyay inuu ku faraxsan yahay xilka loo magacaabay isla markaana xaaladda cadran ee Bardaale uu wax ka bedeli doono
markan hor salaamay atoosh runtii may waa mas'uuliyiin Bardaale may ku midata degmooyinka gobolka Bay marka inyana leeng maga oo meel ay gudoomiyaha oo midgare leen saada la soo tirtaa maamulka isnaay wal isku qabsiyo noo toy siyaasado oo isku intay isna ku jiray marka inyaha hal arigi markii inyo noo toy Beijing musuu biyoos maamulka lantii la fadhiiso lankii maamul faray meel ay soo tirtaa kasimo fadhi naga loo leeng maga oo yidaa ka faraxsana maadaama ana marwe bilad yarnaa inyana meedi idinkan baa inaan idinka markoo rub diyaar nahay
khilaaf xoogna ka jira degmada xaaladda aad ayuu u akirneed maamulkii ma shaqeynaynin marka maxaad xaaladda ka bedeli kartaa
walaal walaal asbaan meel banaga aanu walaal moodi beddelaa tootay digoysiina la soo bii waleedi digoysiina la soo bii ay natiijada ku badii ay miyana taa ku meel garan leeg magaa oo dhalati marka wali hata hortan jarmay ba rajeenay inii onay tooy jikii toosnaa ci lagaa iyo ciyo la kanaga oo baadana maamulka oo adna dadka isku wada raasiyino lan wilda mayda raayo sidii isku kuido pam dadka lan soo isku wada isku wada in ayna fayda dadka isku wada fasiin lidda sama ka isku baadri doorasho ee soo biyo fasalkii ya mayda raayo doorasho soo biyo tan natiijo kale ku mad dadka dagan biya jeeji
waxa marka shaqooyinka ugu horeeyo ee ku qorsheysan inaad ka bilaawdo degmada maxaa kamida
de maywa amel maamul ortumar kan wareeyay maywa inay wali baan baad degmada ku jirta la qabaya iyo qorsheeyo na maybo ko geewel bo qoyo iyo motor la qorsheeyo marka am motor in qorsheeyo may ku miday in degmada infrastructure iyo adeeb loo soo tar diibada no dad ee too ku bilta almaray afartan geedi ka soo leen oo may burburiyana ciidki may burburiyana fasilaadki may loo geeyo iskoolada may loo biyo burburiyana oo dibo diskaasi inay oo meel raay yen la qabada number 1 inga tii inshaalla
khilaaf ka reey maamulka degmada Bardaale ayaa soo noqnoqday waxayna arintaasi sababtay in la kala fasax golaha deegaanka degmada Bardaale Muxtar Maxamed Atosh VOA Baydabo
halka dulmiga socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA dhowaan ayaa istimada khaatumo kulan ay ku yeesheen magaalada Lascaanood ay ku soo saareen go'aanka taabanaya matalada siyaasadeed ee deegaanadaasi ay ku lahaayeen maamulka Puntland xilli ay Puntland ku hawlan tahay soo xulista xildhibaanada deegaanada ka hor doorashada hoggaanka ee 8 Janaayo هذا سامين تيلك أي أرنتني كوي على كرتا سياسة بوتلان نوح موسى بالجيب أي أوربحنتن إنه هي
markii ay soo baxday arintan waxay abuurtay jahwareer cusub oo ku yimid arimaha doorashooyinka Puntland xilli ismada dhaqanka Puntland ay ku howlan yihiin soo xulista xubnaha matalaya beeshooda mid kasta qaatuma ayaa qayb ku lahayd hay'adaha dawladda Puntland ilaa qofka labaad ee hoggaaminta ah madaxweynaha ku xigeenka waxaan arintan ay keentay inay abuurto hadalhayn cusub dadka iyo siyaabooyin kala duwan uga hadlay arintan qaar ayaa taageeray go'aanka ismada qaatuma iyagoo sheegay inay haboon tahay in la kala saaro wax isku darsashadii labada maamul maadaama Puntland horey u soo dhaweysay dhisitaanka maamulka qaatumo halka kuwa kale ay ku tilmaameen inay ahayd arin lagu degdegay Awil Maxamuud Yuusuf Awil Garaad waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Puntland isagoo jooga Juba Koonfurta Suudaan ayuu VOA uga warramay su'aal ahayd saameynta ay dhalin karto arintan
waa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah 25 sano bay ku jirtaa Puntland macnaha SSC maamulahan waxay ku jirtay intaas oo sano bay ku jirtay baarlamaanka ku jirtay macnaha golihii golayaasha dhan bay ku jirtay marka waxa weeye shaqaalihii bay ku jirtay ciidankii bay ku jirtay marka talayaashii ciidankii bay ku jirtay marka wax hal maalin iyo laba maalmo uu kala bixi karo maaha marka go'aankaas ay khaatumo qaadatay waa go'aan ay ku degdegtay oo maartay go'aan lagu qaadan karo sanad ugu yaraan 2 sano uu kala bixi karo weeye
awil ayaa misan in sidoo kale ay dhanka qaatumo ku keeni karto culays kale maadaama ay tahay maamul cusub oo bilow ah xilligan
maamulka urdunka waa ka iimaaneysa waayo khaatumo waxa weeye haggana way ka soo go'day oo Soomaaliland way ka soo go'day Puntland way ka go'day dawladda federaalkana haddii meel ay u marto male marka waa gobol u baahan inuu gobol kale ku xirmo oo muddo uu ku sii jiro umaleen maayo inay muddo gooni ahaan sii ahaan karto umaleen maayo
dood lagu qabtay garowe oo garwadeen ay ka ahayd hay'adda cilmi baarista BDRC ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan sida bulshada rayidka loogana dooday dhowr qaybood oo ku saabsan go'aankii ismada qaatumo ayaa looga dooday dhowr fikradood sida uu saxaafadda la wadaagay guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirsaaq Cabdiraxmaan
fikradda koowaad aragtida koowaad in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17ka SSC khaatumo aragtida labaad in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xana laga gaarayo 17ka xildhibaan SSC khaatumo aragtida saddexaad in 66 lagu galo doorashada iyadoo aysan cadeyn sida loo soo xulayo
qodobo ayay soo saareen guddi loo xisaaray go'aamadii dooda kuwaas oo ku saabsan talooyin loo baahan yahay in la qaado xilligan
kow madaxdu waxay ku talisay in la sii wado taageerida iyo garab istaaga SSC khaatumo labo madaxdu waxay isla garatay in arintan oo soo baxday 6 Febraayo 2023 ay ahayd mid aysan isaga weydiin madaxda dawladda musharaxiinta madaxweynaha ismada bulshada rayidka iyo danayaasha arrimaha siyaasadda Puntland lagana gaabiyay saddex dadkii kulanka ka soo qayb galay 71% markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga waayo aragnimadooda iyagoo ku saleynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah waxay ku taliyeen in ismada iyo maamulka SSC khaatumo in lagu ixtiraamo go'aamadii ay gaareen doorashaduna waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo si nabad ah iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan 49 mudane iyada oo ay ka maqan yihiin 17kii xildhibaan ee ka imaan jiray gobolada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Cayn
go'aanka ismada qaatumo ayaa saameyn doona dhammaan xubnaha ka soo jeeda deegaanada qaatumo ee ka mid ah hay'adaha dawladda Puntland ee ku yimaada nidaamka waxqaybsiga xilli ay jireen dhowaan xubno badan oo u tartamayay aqalka baarlamaanka madaxtinimada iyo hoggaanka baarlamaanka Puntland ka hor go'aankii ismada نوح موسى برجاب VOA قروي
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Kadigisana kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Buundooyinka gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadii webiga Shabeelle. Buundooyinka qaar sida tan ku taal magaalada Jallaqsi ayaa deegaanka ay ka muujiyeen cabsi ah in ay go'do. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta fatahaaduhu reebaan waxaa ka mid ah burbur ku yimaada kaabayaasha bulshada sida buundooyinka. Fatahaadii bishii hore ku dhufatay gobolka Hiiraan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd fatahaadihii ugu xoogganaa ee dalka soo maray ilaa 10-kii sano ee ugu dambeeyay. Waxyeelo xoog leh ayay gaarsiisay buundooyinka gobolka sida kuwa Beledweyne, Buuleburta iyo Jallaqsi. Dadka deggan xaafadda Oktoobar ee Beledweyne ayaa waxay ku guuleysteen inay dib u dayactiraan buundada xaafadda oo fatahaaddu ay waxyeelaysay. Kennedid Xuseen Sandhool waxa uu ka mid yahay dhalinyarada isu taagay hagaajinta buundada.
Maanta waa garan kartaan dalka iyo marxaladii fatahaadda ay geysatay. Qolo walbana waxaa la yidhaahaa isku tashato. Beledweyne waa 4 xaafadood, waxaan joognaa xaafadda Buundooyin. Xaafadda Buundooyin dadkeeda uu istaagay qeyr Allah siiyo, hadday leeyihiin ganacsato, hadday leeyihiin dhalinyaro, hadday leeyihiin bah waxbarasho, hadday leeyihiin odayaal, ciddii lugaynaysa oo socoto ciddiidan malah. Laakiin wax gaadiida ma xamili karta meeshaas. Sida lagu keeno xaaladeedana ilaaha gara karo. Marka waa mahadsantihiin, waxaan leenahay sidaa isku xilqaanteen reer Buundooyinow haddana annagoo midaysan aan u ilaashanno, waxaan xilligan u taaganaa waqtiga iyo juhdiga aan gelinne haddana annaga aan ilaashanno. Xaqiiqatan cid noo maqan malahan, ceelna noo maqodno, annagaana laga rabaa annagaa dhisanay, annagaana laga rabaa inaan ilaashanno.
Dadka deggan degmada Jallaqsi ayaa walaac xoog leh waxay ka muujiyeen buundada degmadaasi oo dhaawacyo ay gaarsiiyeen fatahaadihii hore, tii u dambeysana ay uga sii dartay, waxaana ay codsadeen in lagala qayb qaato dib u dayactirka buundada.
In muddo waxaan la dhibanayn fatahaadii webiga ayaan la dhibanayn. Ilaahay mahadis biyihii oo ilaahay waa naga dulqaaday, laakiin waxay reebeen aasaarka raadka ay reebeen. Raadkaas oo ah waxyeelo ku soo korortay buundada degmada Jallaqsi, taasoo mar horeba aad u liidanayd oo in muddo ah laga qaylinayay. Dad waxgarad ay horumadleen maamul uu ka hadlay, aanan baahideeda laga soo jawaabin. Waxaan codsanaynaa inta warbixinteen raboodkan uu gaaro dadka Soomaaliyeed muxsiniinta ah, khaasatan reer Hiiraan, reer Jallaqsi, dadka deegaankan ku soo abtirsada, waxaan ka codsanaynaa inay baaqeena ka soo jawaabaan oo buundadan mar hadday go'do dhibaatada ma la soo koobi karaa ama laga qaban kara maahan. Hadday waxqabadkeeda uma taqaanaa dhaawaceed uu saalan yahay, arrinkaas in wax nagala qabto oo baahida la daboolo si isu socodkii degmada iyo adeegii bulshada uu u socdo. Hadday buundada go'do, halbowlihii bulshada degmada Jallaqsi waa dhibaato badan ayaa saameyn ayaa ka imaanaysa. Saas darteed ina gurma degdeg lala sameeyo ayaan codsanaynaa.
In buundadii dhibaatada hayso waa ujeedin, saas ay u mirirtay boolasheedii waa xasilay, macnaha ay webiga ay ku daataan in si ugu dhaqsiyaha badan leh buundadan si il gooni ah ay u soo fiiriyaan. Waxaan hadduulaha kuraa saxamankii oo kuwaasaa waa eber way buusmeen, mid buusme iyo mid jabay noqdeen ka maamul ahaan. Iyagana hadduulaha kuraa cabaadaan buundadii way u jeedaan, rinjiyay rabtaa ilaa iyo waa socomadii wixii lagu keenayo rinjigii iyo wixii isuuka ahaay ka maamul ahaan iyo degmadii dhalinyaradii iyo hadduulaha kuroo yahay dadka degmada ku dhaqan wax ay ka qabtaan buundadii ayaa loo baahan yahay.
Wadooyinka iyo buundooyinka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa waxay muhiim u yihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliya ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaan ku soo dhawaatan qaybihii kale ee idaacaddeena. Qodobadaad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka hore waxaa ku soo dhawaatan warkii dunida. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay goobjoog ka ahaayeen dilka 241 Falastiiniin ah oo ka dhashay weerarada Israa'iil, taasoo tirada guud ee dhimashada 17 Oktoobar ka dhigaysa ilaa 22,000 oo qof. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas, in ka badan 280 qof ayaa ku dhaawacmay 24 saacadood ee lasoo dhaafay duqeymaha Israa'iil. Ciidanka Israa'iil ayaa duqeymo cusub ku qaaday marinka Gaza, waxayna sheegeen in ay xoojinayaan weeraradooda si ay u ciribtiraan Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen in ka badan 100 bartilmaameed shalay oo Isniin ahayd, gaar ahaan magaalooyinka Jabaliya iyo magaalada kale ee Khan Yunis. Magaalada Rafax oo ku taalla xadka Masar ayaa la beegsaday, laakiin ciidamada Israa'iil ayaa inta badan ku tilmaamay magaaladaasi inay tahay mid nabdoon. 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo barakacyaal ah ayaa buuxdhaafiyey xeryo ku yaala meel gaar ah oo halkaas ku yaala ama magaalada Rafax ku yaala. Ciidamada Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa inay xireen in ka badan 50,000 ama ilaa 50,000 qof oo Falastiiniyiin ah xilliyada habeenkii oo ay howlgallo ka wadeen daanta galbeed. Kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda ayaa sheegaya in ilaa 50,000 oo qof lagu xiray halkaasi 17 Oktoobar. Ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa duqeyn ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Iran, kaas oo ku sugnaa magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, sida ay baahisay warbaahinta dalka Iran. General Radi Musawi ayaa waqti dheer la taliyay oo ahaa ciidamada ilaalada kacaanka ee sida militariga u tababaran ee ku sugan Suuriya. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sare u kacday xiisadda ka taagan xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil, halkaasi oo ay rasaas isku weydaarsadeen kooxda Xisbullah ee gacansaarka la leh Iran iyo ciidamada Israa'iil. Israa'iil ayaa sidoo kale isla bishan waxay weeraro cirka ah ku dishay 2 jeneraal oo kale oo iyaguna ku sugnaa Suuriya. Ciidamada militariga Israa'iil iyo warbaahinta dowladda Suuriya midna kama hadal weerarkaasi. Dhinaca kalena ciidamada Mareykanka ayaa iyaguna weerara ku qaaday kooxo maleeshiyaad ah oo ay Iran taageerto, kuwaasi oo ku sugan dalka Ciraaq. Talaabadan ayaa Mareykanka uga falceliyey weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo geystay khasaare ay ka mid yihiin dhaawac soo gaaray ilaa 3 ka mid ah shaqaalaha ciidamada Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa jimcihii na dhaftay diiday inay go'aan ka soo saarto su'aal ka timid qareenka gaarka ee wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay u saartay inuu baadho in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu farageliyey natiijadii doorashadii 2020 iyo in kale. Su'aasha qareenka gaarka ayaa ahayd in maxkamaddu ay kala cadayso in madaxweynihii hore uu leeyahay xasaanad ka hor joogsanaysa in dacwadan lagu qaado iyo in kale, waa marka laga hadlayo arrinta farangelinta doorashada. Haddaba faahfaahinta qodobkan iyo aragtida Trump iyo qareenadiisa ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan. Wakan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, maxaad tahay? Qareenku waa ninka kiiska gacanta ku haayo dacwadii ku socotay madaxweynihii hore Maxamed Trump oo lagu heystay doorashadii 2020 dhacday inuu farageli ku sameeyey. Taas ayay ahayd baaritaankeeda muddo la socday. Runtii maxkamadda hoose ayay isla tagay. Marka maxkamaddu isla tagay, maxkamadda hoose waxay ku raacday qareenka in madaxweynaha sida ay sore ay ku doodeen looyarada madaxweynihii hore Madaxweyne Trump in madaxweynaha dembiga noocan lagu qaado maaha, wuxuu haystaa xasaanad. Xasaanadii marka maxkamadda hoose markay fasirtay waxay ku raacday qareenka oo ah inuu madaxweynaha ka sareeyaan sharciga. Qareenada Madaxweyne Trump waxay sheegeen markii hore in madaxweynaha uu ku jiray shaqadiisa ee loo doorto waxaad inuu ku gudbi doorashooyinka ayna ahayn faragelin marka maadaama maxkamaddii hoose ay ku raacday Jack Smith oo madaxweynaha sharci ka sarreeyay waxay go'aansadeen madaxweynaha Trump loo eryay inay qaataan raacfaan oo ayagu jadidooda sida lagu fasiray ay tahay inay waqtiga dheereeyaan marka Jack Smith ninka qareenka ah oo dacwada ku wado wuxuu arkay inay nimankan dheereynayaan dacwada marka wuxuu go'aansaday inuu kiiska qaado oo geeyo maxkamadda sare maadaama uuna huri doonin maxkamadda sare kiiskan ay bal fasirto xasaanad intee leeg ayuu haystaa madaxweyne Trump shakwihii jeeladan markay daayna madaxweyne ayuu ahay laakiin madaxweyne Trump intee xasaanadiisu ay la-eg tahay marka kiiski uu qaaday maxkamadda sare u gudbiyey maxkamadda sare waa ka gaabsatay dilay u soo celisay hadda xulayaan maxkamadda hoose kiiska
marka maxkamadda sare waxay tiri arrintan kama hadlayno saasa
waxay go'aansatay maxkamadda sare haddeertan arrintan inay ka hadlin oo dib loo celiyo oo markaas sida nidaamka uu yahay systemka kortiga maxkamadaha inuu kiiska maxkamadda hoose soo mara dib mar walba maxkamadda sare uu imaan doonaa kiiska laakiin hadda in la soo dedejiyo ayay diideen ninka qareenka dowladdu waane wuxuu arkayaa mar walba in looyarada Trump ay rabaan inay kiiska ay jiidaan oo ay dheereeyaan maadaama madaxweynihii hore madaxweyne Trump uu tartanka siyaasadda ku jiro taasoo laga yaabo in uu noqdo xisbiga jamhuuriga uu kasoo dhexbaxo asaga oo sharax u noqdo
waan gartaa faahfaahin doonaa qodobkaas hadda maadaama maxkamaddii sare ay tiri arrintan anigu kama hadlayo ha soo marto hanaankii caadiga ahaa maxaa talaabada xigta ay tahay
talaabada xigta waxay noqonaysaa in maxkamadda oralkeeda dooda ay talaabato bisha January oo markaas haddana markala dib loo doodo markaas go'aanka ayga ay kasoo bisha January 9keeda ayay ballantaa inay dooda bilaabato markaas dooda ay dhacdo wixii kasoo baxo oo hadii maxkamadda sare haddana dib loogu laabanayo iyo hadii abiil ay raacfaan ka qaadan doonaan looyarada Trump haddana waa la eegi doonaa mar kaleeto laakiin waxay u muuqataa oo ah ujeedada looyarada madaxweynihii hore madaxweyne Trump in ujeedadooda ay tahay in kiiska xoogaa la dheereeyo meesha waxaa ku jirta xeelad labada dhinac isla fahansan yihiin maadaama ninkan musharax uu yahay in kiiskan dib loo jiido oo kiiskii maxkamadda ay bilaaban lahayd bisha sanadka soo socda bisha saddexaad March 10th marka taas ayay u arkayaan ninka oo special counsel-ka qareenka gaarka ah oo dacwada ku wado madaxweyne Trump in arrinta 2024 ka waa 2024 sanadka soo socda lagu kala baxay kiiska oo dacwada ay noqoto mid la qaado
waan gartay waxaa jira gobolada aan iraado gobol kamida gobolada Mareykanka oo Colorado ah inkastoo kuwa kalena ay sheegeen in sida gobolkaasoo kale ay rabaan inay sameeyaan in gobolkaasi uu yili magaca Trump laguma darayo liiska codbixinta micnihiisu waxa weeyaan gobolkan loogama codayn doono Trump marka bal faahfaahinta arrintan siista
way jirtaa arrintaas oo maxkamadda gobolkaas ayaa dhageysatay dacwad oo la geeyay meesha marka dacwadii waxay go'aansadeen xaakimadii waxay isku raaceen intooda badan codka in aan lagu darin maadaama ninkan uu yahay nin dabiibada lagu haysto maadaama uu yahay January 2021 wixii ka dhacay aqalka Capitol Hillka dambiyada noocaas lagu haysto waana dambiyada hadda aan ka hadlayno oo dacwada lagu waday marka in uu isugu yahay nin sharciyad badan jibiyey oo yacni dambi badan lagu haayo marka inuun u qalmin inuu xafiis dowladeed mar dambe u qabto marka maxkamadda saas ayay go'aan ku gaartay laakiin looyarada Trump waxaa u furan inay ka qaataan raacfaan ayay qaadan doonaan kiisas lafahaantiisa ayaa haddana imaan doona sida la leeyahay loo badinaa inuu imaado maxkamadda sare oo ayada maxkamadda sare ay kala saarto marka markaad labada dhinacba ka eegto kiiska madaxweyne Trump lagu haysto inta xasaanada awooddiisa ay la-eg tahay iyo taas gobolka Colorado oo diiday in lagu daro magaciisa warqadaha lagu doorto dadka musharaxiinta labada dhacba waxa umalaysaa inay iman doonaan maxkamadda sare maxkamadda marka dambe ay rukrami doonto ay go'aanka qaadan doonto
waan gartay waxa la sheegay gobolo kale sida Maine iyo ay ku jiraan iyo Michigan ayay iyaguna waxaas kale ka fikirayaan hase yeeshee aqalka cad amaba dimuqraadiyiintu arrintan socota ma ka hadleen wari intaan ku weydiinin Trump iyo aragtida isagii lawyeris ay ka qabaan arrintan
inta badan aqalka cad iyo dadka madaxweyne Biden oo wada campaignka aad uga mahadlaan arrimaha maadaaba arrimaha hoggaanka iska yihiin sensitive madaxweynaha Biden oo asugu wasiirka cadaaladda magacaabay justice department ee hoos imaato justice department tigana ninka dawladda ku wada kansalka special kansalka uu yahay ninka dawladda federaalka ka socdo marka aad uga mahadlaan arrimahan laakiin hadii oo waxay u arkaan ayagu waxa hadii madaxweyne Trump sharciga uu celiyo oo yaani kortiga sharciga wadanku yaalla uu celiyo ninka ma tartami karo ayagu taas markaas waxay u arkaan guul laakiin hadda wax weyn oo kasoo baxay ma jiraan
waan gartay marka madaxweyne Trump iyo lawyeradiisu waxaan socdo dhan maxay kaliye
madaxweyne Trump markii maxkamadda sare ee kiiska dib u soo celisay ayagu waxay u arkaan inay tahay guul u soo hoyatay waana sida ayagu marka hore ay rabeen oo ah maxkamadda hoose in ay haddana raxfaan qaataan oo dood la galo oo kiiska dib loo dheereeyo ayagu tactikadooda markaad fiiriso xeeladooda waxa waaye ujeedada ugu weyn in kiisaskan lagu wado masalan Trump ay jiitan maan oo ilaa doorashada lagu kala bax kadib ay noqoto taas ayaga marka fikirkooda marka maadaama maxkamadda ay soo celisay maxkamadda sare waa siday rabeen waqti ayay qaadan doontaa inta haddana la isdaba jiitan hore gadaal loo socdo marka ayagu waxay u arkaan inay tahay xoogaa guul weyn maaha laakiin guul soo hoyatay oo ah in waqti badan ay qaadan doonto oo haddana markii raxfaan ay qaataan haddana la dhageysto haddana dib marka dambe maxkamadda sare dib loogu laabto go'aan gaarto laga yaabo inay noqoto markii doorashada lagu kala baxay
marka haddii madaxweynu noqdana dabcan xasaanadii madaxweynenimu helayaayo arrinta la isma soo qaaday mar dambe
haddii madaxweynu uu noqdo waxay noqonaysaa wasiirka cadaaladda oo magacaaba marka ugu horeysa kiiska kor loo tuuro oo kiiskan lagu haado yacni kiisaska federaalka dowladda ku kor loo tuuro oo markaas asigu xasaaradiisa ay u soo laabato kadibna sheekada ee meeshaas ku dhammaato waana midda ugu weyn oo ah qareenka dowladda ninku waa oo kiiska ugu gudbay maxkamadda sare maadaama kiiskan loo daahan yahay dacwadiisa in la galo inteenan doorashada la gaalin 2024 November.
dhegeystayaal waxaa intaas noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee Maraykanka oo diiday inay go'aan ka soo saarto su'aal kaga timid qareenka gaarka ee wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka u saartay inuu baaro in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu farageli doorashadii 2020 iyo in kale teenu barnaamijkan oo kala mar kala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu masiix maxamed cabdi xasan sandheere oo idinla socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Maraykanka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii doodo gaaban waxaanala socodsiinayay yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka Puntland oo aad u soo dhawaaday iyo go'aanka isimada ama garaadada maamulka khaatuba ICC ay ka gaareen in aanay 17 xubnood ku biiraynin isla markaana ay gooni uga taagan yihiin Puntland saameyn teleg ayay ku yeelan kartaa iskaashiga ay la lahayd Puntland iyo Puntland doorashooyinka loo balansan yahay deeda bisha January 2024 waa mawduuca dooda gaabaan ku saabsan tahay waxa ayaa qaybgalaya Xuseen Cabdi Boos oo horey wasiir iyo gudoomiye ku xigeen xisbiga wadan iyo Soomaaliland soo noqday iyo Cali Cabdullaahi Yurura oo xildhibaan hore isaguna ka noqday dowladda federaalka Soomaaliya labadu waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Xuseen Cabdi Boos
بسم الله الرحمن الرحيم وقصلاما يا ياسين عيسى وردهره في اودا يو دكتور سوماليدا اودن ميل ولباي جوغان وا سلاما يا صحيح في اودود اي غره جرا لبان هره اودا سلاما يا اسغنا
كا غرددا ايا تاغسر هي waxa way gradadu meel fiican bay dhigeen 6 February 23 ayay waxay go'aan qaateen rubhante inay maamul samaystaan dagaal badan bay galeen 9 bilood iyo 8 bilood muddada dheer buu socday dagaalkaasi dad badan baa ku dhintay dad badan baa u barakacay dad badan baa u dhaawacmay waxay ahayd dadku doonayeen waxay ahayd maamul u gaar ah maamulkaasi wuxuu ahaa kamideeyay dulbahante dulbahante haduu joogay Puntland iyo haduu Soomaaliland joogay ba sidaad ogsoon tihiin way isu yimaadeen way ka soo baxeen maamulka khaatumo waxa weeyaan barnaamijkaasi maamul bay sameysteen xilligaa laga soo dhawaaqay garaadadii raggii isu yimi oo dhan khaatumo waxay ahayd maamulkoodari ma ahayn wax qarsoon ma ahayn wax mugdi ku jira keliya uun doorashada Puntland oo xilligeedii yimi ama reer SSC inay caddeeyaan waxa weeyaan waxay sheegeen inaanay ka qayb galayn waxay u dhimaysona ma jirto maamulkoodaasi iswaafajin in la iswaafajiyo keliya ayay u baahnayd sidii ay horeba u sheegeen ama madaxweynaha Afardhiye uu u sheegay hore u sheegay waxa la isweydiiyey maxaa ka qabanaysaan ama maxay noqonaysaa mabdi'iinu xukuumadda la dhisayo sidee uga qaybgelaysaan sidee uga mid ahaanaysaan iyana dadkii shacabka ahaa way u cadeeyeen wixii ka dhiman iyo qorshayaasha wixii ka dhimanna waa la gaari doonaa wixii ka dhiman waa la sixi doonaa laakiin walaalahayo waxba u dhimi mayso halkooday noo joogaan hiil iyo hoona waan wadaagna
Cali Cabdullaahi Yuruna
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshada islaamka ee tuwa soomaaliyeed waxaan gaar ahaan u salaamayaa idaacadda fii odayaa sidan ciise war dheere waxaan naftiinii naftayda u dardaarmayaa cabsida allah raxmaana inaynu ilaahay caabudno keligiina cibaadada u khaaseelo si aan liibaan adduunyada dhaqara u gaarno intaa dadka walaalahayaan leeyahay laba arrimood midna mayna sinin garaadadu waa marka ugu horeysay garaadadu markii hore talada loo dhiibo la yira taladii Puntland iyo harti idinkaa gacanta ku haya dee hal sano laba sano inta ku dareen labada sano aan ku kala baxna mayna dhihin markii labaad oo dee maxaan ku yiraahdaa doorashadii dee ay soo dhawaateena in aftan ahaan isimadii kaloo hartii ayagu inta isu yimaadaan iyo maamulkii warana waa baxaynaay 17-kii nimayho hadee idinkuna shifadhaha qodobkana fura ama talada laftigooda wax ku leeyihiin Puntland ilaa waa isimadii harti weeyaanay inay yiraahdaan bay ahayd warnimayo uu sananna waanu ku darnay annaguna inaanayna ka baxnaan rabaa sidaa ogaada horta abaartu sidaas bay ahayd Puntland dabcan xilligaa dhuhu waayo laba week iyo kaasatay ma ahayn go'aanka in la qaato
waxaan ka jawaabayaa waxa weeyaan barnaamijka anagu waxaanu ahayn inaanu ku qaatayno in aanu maamul nahay su-aasha la isweydiinayay xoogaa mugdiga soo yara gashay ee dadku shucuurta dadku soo baxay bulshadii baa soo baxday dadkii baa soo baxay waqtiga laba siin waxaa leeyahay cadeeya mabdi'iina mabdi'ii way cadeeyeen in halkay marayaan iyo maamulka inay samaysteen oo aanay ka noqonayn inaanay halkaa waxba ka soo fulayn inaanay waxba ka dhisay dowladda way cadeeyeen wixii inaa technicality ay inaga dhiman ee shuruucda la waafajinayo waxaan isleeyahay waa wax inoo laga wada hadli karo waxaa la doonayaa inay maamul la yiraahdo garaadada ama salaadiinta reer Puntland inay shiraan soo saaraan go-aan ku aadan arrintaa kaga jawaabayaan way jawaabeen oo individualist bay u hadleen laakiin waxaa la doonayaa inay go-aanka mustaqbalka Puntland ka hadlaan haddii wax lagu kordhinayo oo waqti loogu darayo iyo haddii 49 xildhibaan ee dhiman lagu gelayo iyo haddii nin iyo cod loo guurayo saddexdaa qodobba way u bannaan tahay marka barnaamijkaasi waxa weeyaan haddii wax inaga dhiman yihiin waxa weeyaan dadku waa dad walaalaa dadku waa dad isu soo fiiliyey waa dad isu hela waxa weeyaan wixii ka dhiman waa loo guuraya laakiin mabdi'oodii halkaas ay dhigeen anna waa la qaba
Cali Yuruna miyaan la buuxin karin sharciga xaggiisa xildhibaan hore waa ahayde miyaan la buuxin karin hadday ka baxeen 17-kii muxuu yahay halka doorashada
wallaahi halka horta doorashada waxaan rabaa horta inaan kelmad idhaahdo kelmad dadku aad ugu soo celiyaan waa la hiiliya waa la hiiliya wariilku waa waajib ciidanka meesha jooga ciidanka ma soo qaadi karto sababta waa reer waa loo hiiliya waana reer mabadii wey wax lagu kala guurayaa ma aha horta xagga ciidanka ayaan laga wada hadlinay wixii la tari lahaa iyo wixii la istari lahaa taa waa sideedii xaggan haddaan u soo noqdo dhinaca Puntland horta dhinaca Puntland laftigeeda wax badan ka khaldanayeen oo wadadii la rabay in la maro xilli hore lama marin بطلان لبتي إلى واحدة قلدنا إنه هو جان كده بطلان هدينا سوالين يدو تشدوين كلا رجع سياسيين تعيسن علينا تدريه طبعا كان إيكاني يعيسن وتشدوا ضعين تلا فريست لا مال متجدود على فريستنا يا بيلهنا الله كلا طور يا دورشدون سداسة كل عيسى وحوينه عيسمين كرتام يشوفته لكن وعم كل تلين لا إن وحي أينو إنوغي وطن إسكو مند نهاية إن الله حلنين وعلي راه بطلان إيا خاتمة أو عداديس إيو كلفوغان شو وعلي راه إن الله عبورين إي وحو أيهين ورولالو تدبية تورتا إن الله أركين وحيين تدبية تمنكي ولالو مامو البان نغضي ما داما عن مامو اللغني تدبية تمنكي كوام نغني يو
أت إيادة يدو باساتي كواسي وحي هاي وسير هوري قدو بيكو حيين كي وداني حسين عبدي بوس إيو xilliban hore siyaasi Ali Abdullahi Yurura labadu waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaabni tahay oo joogto inteer markaa wada kul doono hadii la raali karo sidaayo kama keri
haddii sidan kala socotaan walaanta Soomaaliga tacada VOA waxaa dib u soo noqday dalxiiskii buurta Gacalibax kadib markii ay muddo kooban fariisin ka sameysteen kooxo hubaysan oo ka soo horjeeday arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland. Buurtan ayaa caan ku ah dalxiiska waxaana booqday dalxiisayaal kala duwan. Wariyaha VOA da Xamse Cali Jesto ayaa warbixintan ku eegay.
Kabanka iyo codka halaagsiga ee degdegga soo gaaraya waxa tumanaya dalinyarada xisayaal ah oo ku sugan dusha sare ee buurta Gacaliba. Dalinyaradan ayaa socdaal qaatay saacado badan ku soo gaaray goobta sareysa ee dalxiiska iyo deegaanka ku xan. Badoon bisle wuxuu ka mid yahay dalinyarada goobtan ku sugan wuxuuna ka soo safray magaalada Hargeysa. Wuxuu ka sheekeynayaa dalxiiska dalinyarada iyo faa'iidada uu leeyahay.
Taas marka jawaan dalinyarada dalxiis wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo ay ku xisaabtan dhowr qodob oo aad muhiim u ah. Mida kowaad hawayaan dhalinyarada dalxiiska faa'iido u leeyahay kow inay waayaranimo ay ka helayaan oo deegaan aanay hore u arag ay tagayaan oo dad soo baranayaan oo dhir soo baranayaan oo dhacdooyin deegaankaas ku dhacay dadkii ay ka baranayaan mida labaad hawayaan dhalinyaro ay ka faa'iideeyso dalxiiska inay tagaan in stress relief u yahay ama maskaxdooda isku buuqa magaalada ka jirta dhalinyaradu ay kaga maarmayaan oo jawiga cusub ay soo qaadanay oo noqonay mid dareenkooga aad u qurxiya maalmaha dambe dalxiiska kadib qofku si niyo samaana firfircooni leh shaqooyinkiisa qofku ugu qabanayo mid saddexaad dalxiis faa'iido leh hawayaan dadkaas wada dalxiisay inay dhammaantood iyagu isbartaan oo connection ama xiriir bulsho dhexdooda ka dhaco noloshooda waxtar u yeesha saddexaas qodob ugu mudan ee qof dhalinyarada oo dalxiiska ka faa'iideeya
dhanka kale baxdoon bisle wuxuu sharaxayaa noocyada dalxiiska goobaha loo dalxiis tago xilliyada la safro iyo jawiga dhalinyaradu ay ku soo qaataan goobaha ay tagaan iyo faa'iidada uu u leeyahay dhalinyarada
waxaa dhacda dhalinyarada markay dalxiisayaan dhalaba qaab ugu waaweynta badan oo la dalxiis taga marka deegaan cusub la tagayo mid waxaa dhalinyarada dalxiisan safar maalin ay dhammaystiray qaadanay ama go'aan baag oo aan la dhexeynin isla maalinta la baxo dalxiiska la aado goobta la doonayay waqti maalinka lagu soo qaato kadib laga soo laabto maalinkaas qaybta lanaxan waa safar ama dalxiis loo dhacay habeenimo ama kambi noqonaya safarkan ama qaybtan dambe oo ah qaybta ugu xiisaha badan ama dalxiisyada ugu mudan dhalinyaradu isku raacaan inta alaabtooda diyaarsadaan waxay wax ku karsanayeen waxay ku madadaaloonayeen waxay u hooyanayeen oo dhan ay qaataan goobtaasi ay tagaan kadib habeenka u dhaxan habeenka daba waxaa dhacay waxaa dhacay waxa ugu xiisaha badan ee dalxiiska dhexdiisa kow waxaa dhacay in dhalinyaradu qaaci tuntaan oo iyagu codka oo isku heesaan oo kabankaas loo tumo kuma daaloodaan waxaa dhacay in su'aalo iyagu isweydiiyaan waxaa dhacday kale in xujooyin iyagu dhexdooda samaysaan waxaa dhacay in noocyo kala duwan ee geemka macyaar lagu ciyaarin ku ciyaaraan in dumnad ciyaaraan in jazz ku ciyaaraan inay uuna ku ciyaaraan dhammaan waxyaabaha caynkaas kala duwan ay qaataan jawiga habeenkaasi ee dhalinyaradaas wada qaadanayaan waa dalxiiska nooca ugu mudan ama ugu xiisaha badan uguna xusuusta badan ee dhalinyaro ay qaataan ee kaamil kale dhaxdo
dhulka Soomaalida ayaa leh goobo ku habboon in loo dalxiis tago sida uu sharaxayo Ayala Cabdiraxmaan Beelood oo ah agaasimaha waaxda dalxiiska ee aasaarta qadiimiga ah ee Soomaaliland
waxaa jira goobaha dalxiiska ee aasaarta qadiimiga waa 166 goobood 166 goobood goobaha ugu muhiimsan hadan dul maro waxaa ka mid ah Gacalibaax Daalo Sacadadiin qiblatinkiisa ila dhagax kuure dhagax nabi galay dhagax maroodi goobo badan oo ilaa talaaxda ay ku jirto goboladii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan goobahan soo sheegnay waxa aad u dalxiis taga inkastoo sanadba sanad ay noloshu isbedelayso dadkeena localka ama gudaha wadanka jooga Soomaaliland wax ka dalxiis badan dadkeena qurbaha jooga dhalinyarada ama dadka familyada qurbaha ku nool ee familyada reer Soomaaliland ee imaada ayaa ka dalxiis badan kuwii localka jooga dadkeena badanka dadka qurbaha inaga mid waxay aaminsan yihiin meel deena oo heli karta hotel qurux badan fuuq fuuq inaad dhex fariisato cafeteria inaad fariisato laakiin ma helaysid meel natural oo qurux badan oo de aad naasida saacadiin oo kala jeesirada daalo taaliba meelahaas waa meel natural dadku waxay u baahan yihiin inay ku nifisaan taariikhdooda inay bartaan meelaha dalxiiska ama naturalka inay soo arkaan ay ku nastaan
geesta kale agaasimaha ayaa la Cabdiraxmaan ayaa ku boorinaya dhalinyarada dalxiisayaasha inay ilaaliyaan asaarta qadiimiga ah iyo goobaha loo dalxiistago dhanka nadaafadda iyo bilicda dalka
meesha wuxuu tagay qofku bilaadankii inuu ku soo nasto gaar iyo islaam buu tagaan marka inakuna maadaama dad islaam aan nahay de inaan dhaqankeena wanaagsan sida nadaafadda aan ku dadaalno waa muhiim marka waxaan aad ugu codsanayaa dalxiisayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland ama dadka gudaha jooga ama dadka dibadda jooga inay ilaaliyaan nadaafadda iyo bilicda
muddooyinka dambe waxaa dalka ugu soo badanayay booqashada iyo safarada dhaadheer ee dhalinyarada qurba jooga iyo qurqul jooguba ay ku imanayaan ama ay ku booqanayaan goobaha dalxiiska iyo asarta qadiimiga ah ee dalka iyo deegaanada qaniga ku ah asarta qadiimiga ah Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku tala galnay
wulle aniga aashaqo wehelkaygi wille wilayga beeriya wadnaqaygi wille wulle aniga aashaqo wehelkaygi wille wilayga beeriya wadnaqaygi wille
sii nuglu qani sanada seenab ciga ayaan ku soo gabgabeynaa baahinteen idaaleed oo si toosan ii keenay Soomaaliga af Soomaaliga VOA ee tan kala dambe waa dhamaan baahda lanta af Soomaaliga VOA oo dhalisadaas iyo nabadgelyo